medicīnisko masku vai FFP2 respirātoru lietošanu tur, kur mums ir jālieto maskas. Tās ir gan publiskās vietas, veikali, sabiedriskais transports, darba vietas, kā arī būtu nepieciešams paplašināt darbinieku testēšanu ar paštestiem šajās te kritiski nozīmīgajās nozarēs. Saglabājams noteikti ir attālinātais darbs visās nodarbinātības jomās, kur to ir iespējams veikt attālināti, kā arī būtu jāvērtē plašāka paštestu izmantošana pirms dažādām aktivitātēm, kur tiekās cilvēki no dažādām mājasaimniecībām.